Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Poštovani slušaoci, u večerašnjim visinama u kojima će sa vama biti Ivana Komadina, emitovat ćemo prvi deo rekvijema za mog prijatelja Zbignjeva Preisnera. Ovaj poljski autor prvenstveno je poznat kao kompozitor muzike za film. Međunarodnu slavu donele su mu partiture pisane za filmove Krzysztofa Kieślowskog, Dekalog, Veronikin dvostruki život, antologijska trilogija Tri boje, Plavo, belo, crveno. Osim Kieślowskog, Preisner je sarađivao sa mnogim drugim uglednim rediteljima, Hektorom Babenkom, Lujom Malom, Agnieszkom Holland, Tomasom Wirtenbergerom, Krištom Dejak. Komponovanjem je počeo da se bavi sredinom 70. godina prošlog veka tokom studija istorije i filozofije na Univerzitetu u Krakovu. 1981. snimio je prvu filmsku muziku za ostvarenje Antonija Krausea Prognoza pogodi, što mu je otvorilo put ka Kieślowskom. Saradnju ove dvojice poljskih umetnika počela je 1985. filmom Bez kraja i nastavila se antologijskim naslovima, televizijskom miniserijom Dekalog 1987. godine, Veronikinim dvostrukim životom koji je od 1991. trajno fokusirao pažnju filmske javnosti na njihove projekte. Veronikin život lansirao je i Preisnerov muzički alter ego Vander Budenmaera, izmišljenog holandskog kompozitora čija su se navodna dela pojavljivala i u kasnijim zajedničkim projektima ove dvojice autora. Muzika za film Tri boje, crveno, Preisneru je 1994. godine donela najveću francusku filmsku nagradu Cezar. Prerana smrt Kieślowskog marta 1996. prekinula je rad na planiranom projektu njihove trilogije Raj, pakao i čistilište. Dve godine kasnije Preisner je odao poštovanje preminulom reditelju prvim obnovljenim delom koje nije namenio filmu. Bio je to Rekvijem za mog prijatelja, premijerno izveden oktobra 1998. u teatru Vjelke u Varšavi, koji je doživio ogroman uspeh i postao jedno od najčešće izvođenih i objavljivanih Preisnerovih dela. Do sada su diskografske kuće Erato, a potom i Sony Music, objavile ukupno 10 izdanja ovog albuma. Partitura ovog dela je iznenađujuće složena. Samo orkestarski part angažuje 60 izvođača sa proširenim sastavom klasičnog simfonijskog orkestra, kome su dodati hor, brojni instrumentalni solisti, uključujući i saksofon, uzdužnu flautu, orgulje i klavir i naravno vokalni solisti, među kojima dominiraju kontratenori. Nakon standardnog rasporeda stavova katoličkog rekvijema, autor je dodao epitaf, a potom drugi deo, naslovljen kao život sa stavovima mahom programskih naslova, okupljenim u poglavlja Početak, sudbina, apokalipsa i postskriptum. U večerašnjim visinama čućemo prvi deo Preisnerovog rekvijema za mog prijatelja i završnu lakrimozu iz drugog dela u interpretaciji koju su ostvarili sopran Ežbijeta Tovarnicka, tenori Pjotr Kusjević i Mariju Školuh, bas Gžegoš Zjehović, saksofonista Ježi Kločevski, instrumentalni solisti, Varšavski kameni hor, orkestar Simfonija Varsovija i dirigenti Roman Revaković i Jacek Kaspržik.
Thank you. Yeah.
Poštovani slušaoci, u večerašnjim visinama emitovali smo prvi deo rekvijema za mog prijatelja Zbignjeva Preisnera u interpretaciji koju su ostvarili sopran Ežbijeta Tovarnicka, tenori Pjotar Kusjević i Marijuš Koluh, bas Gžegoš Zjehović, saksofonista Ježir Glovčevski, instrumentalni solisti, Varševski kamerni hor, orkestar Simfonija Varsovija i dirigenti Roman Revaković i Jacek Kasparžik. Prijatno večer želim vam, Ivana Komadina.